አብ ኢትዮጵያ ማቋቋም ስደተኛ ታዝነብሩ ኤትራውያን ሶማላውያን ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛ ታዝርከቡም ሐምሽተን እቲ ናብ ኢጣሊያ ንምስጋር ይስራሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። በኻሊ ዜና ድማ ገፈፍቲ ዓሳ ሊቢያ ኣብ ዝተበላሸወት ጃልባ ብጽምእንጥኔትን ናይ ዝሞቱ 28 ሰባት ሬሳ ምርካቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝሰርሕዎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
መንግስቲ ጣልያንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ሰብኣዊ መተሓላለፊ ብዝብል ሓድሽ ተበግሶ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ጣልያን ንምስጋር ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ ትብል ሪፖርተር ቪኦኤ ጆሴፊን ሚኬናን ካብ ሮማ።
The Italian government, working with the Catholic Church and the Catholic charity Caritas and a local Catholic charity.
መንግስት ጣሊያን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ከራቢያዊ ካቶሊክ ካቶሊካዊ ገበት ሰማይ ተካላተን በመጽሐባር ሰብአዊ መተሐላለፊ ተባህሎ በዝጽዋዕ ተበግሶ አብ ኢትዮጵያ ካብዝርከብ ምዕቀብ ስደተኛታት ሐሙሽኒት ኤርትራውያን ሶማሊያውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ስደተኛታት ንምሕጋዝ አውሽ ዝቅጽላ ክልተ ዓመታት ክሰርሕዮም።
ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነ ምስ ልኡኻት ጣልያን ኣብ ስራሕ በሉ እዋን ኣብዚኦም ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ዝጠመተ ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሓጎስ ተቐቢለን ኣለዋ። እቲ ካብ ጣልያን ዝመፀ ጉጅለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ መዕቆቢ ስደተኛታት ናይ መጀመርያ ዳህሳሱ የካይድ ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡ። ቅድሚ ሎም እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ጣልያን ዘእተዎም ክኾኑ ከለዉ ንኣፍሪካውያን ስደተኛታት ክወስድ ግን ንፈለማ ግዜ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሊብያውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ማያት ሰብራታ ብልሽት ኣብ ዘጋጠማ ጀልባ ናይ 4 ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ናይ 28 ሰባት ሬሳ ምርካቦም ተፈሊጡ። ብፅምኢ ማይን ጥሜትን ዝሞቱ ይመስሉ ትብል ሚኬና ንዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ዝተዳለወ መቃብር ተቐቢሮም ኣለዉ። ፍጹም ስርዓት ኣልቦነት ዝሰፈና ሊብያ ንስደተኛታት ሲኦል ከም ዝኾነት ኤስኦኦስ ሜዲትራኒ ዝተባህለ ናይ ፈረንሳይ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ፣ ምኽላእ ምግቢ፣ ባርነትን ይኾኑ ከም ዘለውን ኣብዚ ገሃነም ዝበሎ ኩነታት ርብዒ እቲ ትካል የውፅኦም ዘሎ ሰባት ናዳይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃውንቲ ምዃኖም ይሕብር።